Tak Pane náš, přišli jsme k tobě a jsme šťastní, že tě máme. Jsme šťastní za to, že jsi s nás v životě našel, že jsi nás každého oslovil jménem a že jsme tě směli poznat jako osobního Pána a Spasitele. Že jsme tě směli poznat jako ten jediný zdroj lásky a toho pozitivního, stvořitelského v tomto světě. A že jenom s tebou má smysl lidský život, jenom v následování tebe. Jsme tě za to neskonale vděční a vlastně nemáme k tomu víc co dodat, než že jsme vděční. Vděční a vyznáváme tě opravdu jako Pána a Spasitele. A prosíme současně za odpuštění, za to, že dnes a denně padáme na svých cestách, necháváme se strhnout všemi možnými lákadly tohoto světa. Sami sobě nerozumíme na to, abychom rozuměli věcem kolem nás, ale jsme ti vděční za to, že ty jsi u toho všeho s námi a trpělivě, moudře a především laskavě nás vedeš. A tak tě prosím, Pane náš, projevuj nám dál tuhle svoji lásku, dej nám svoje vedení, ukazuj nám cestu. Prosím tě, Pane můj, i za tenhle svět, který opravdu už se zvláštně vymyká všemu, na co jsme v životě byli připraveni a čemu rozumíme. Prosím tě za Ukrajinu, která je v nekončícím konfliktu a je zarážející, jak celý ten zbytek světa se nedokáže sjednotit a postavit se jasně a čelem tomu zlu, které přichází z Ruska. Prosím tě i za naši zem, aby i v těch budoucích letech tuhle pevnost, kterou až do posud jakž takž projevila, aby ji nestratila. Prosím tě, Pane můj, i za Izrael, který prožívá nesmírně těžké období, kdy nikdo nerozumíme tomu, co se tam děje, ale zase narůstá ta vlna odporu a antisemitismu. Ale je to tvůj národ, je to tvůj vyvolený lid, který ty si ještě jednou povoláš k zodpovědnosti, ale i ke slávě. Tak, Pane náš, přiznej se k Izraeli. A tak na tebe spoléháme. Věřím tomu, že všude, kde se dnes sejdou křesťané u tvého kříže, který je prázdný, protože ty jsi v nebi u svého nebeského Otce, proto abys nám připravil místo, tak věřím tomu, že všude bude zvěstováno tvé evangelium čisté, pravdivé a hlavně vzbuzující lásku a naději a pokoj v duši. Tak prosím, buď s námi. Amen.
Amen.
Můžeme se posadit. My si otevřeme asi hned text, tak jak ho zapsal Lukáš ve svém evangeliu v 18. kapitole. Budeme číst 18. až 30. verš. Lukáš 18, 18 až 30. Výborně, máme to tam. Jeden z předních mužů se ho otázal: Mistře dobrý, co mám dělat, abych měl podíl na věčném životě? Ježíš mu řekl: Proč mi říkáš dobrý? Nikdo není dobrý, jedině Bůh. Přikázání znáš: nescizoložíš, nezabiješ, nebudeš krást, nevydáš křivé svědectví, ctě otce svého i matku. On řekl: To všechno jsem dodržoval od svého mládí. Když to Ježíš uslyšel, řekl mu: Jedno ti ještě schází. Prodej všechno, co máš, rozděl chudým a budeš mít poklad v nebi. Pak přijď a následuj mě. On se velice zarmoutil, když to slyšel, protože byl velmi bohatý. Když Ježíš viděl, jak se zarmoutil, řekl: Jak těžko vejdou do Božího království ti, kdo mají bohatství. Snáze projde velbloud uchem jehly, než aby bohatý vešel do Božího království. Ti, kdo to slyšeli, řekli: Kdo tedy může být spasen? Odpověděl: Nemožné u lidí, je u Boha možné. Petr řekl: Ale my jsme opustili, co bylo naše, a šli jsme za tebou. On jim řekl: Amen, pravím vám. Není nikoho, kdo opustil dům, nebo ženu, nebo bratry, nebo rodiče, nebo děti pro Boží království, aby v tomto čase nedostal mnohokrát víc a přicházejícím věku život věčný. Víte, já jsem se narodil v roce 1956, To byla opravdu doba tuhého socialismu a vlastně do svých 33 let jsem vyrůstal v tom reálném socialismu. Mnozí pamatujete, co to bylo za dobu. A musím taky říci, že v té době jsem byl ateista, řekl bych militantní až skalní ateista. Ale co jsem zaznamenal, to, že jestli komunisté někdy četli Bibli a zneužívali, tak právě tyto texty o bohatém mladíkovi a o chudobě pro Boží království to doslova uměli naspaměť a to používali pro tu svoji nenávistnou propagandu, říkali tomu třídní boj. Opravdu, co to šlo, vlastně od samého dětství projevilo se to od pohádek, ale všude prostě zaznívalo, jak nám byl vymýván mozek takovým tím dogmatem, že kapitalista nebo dřív šlechtic, dneska bych řekl podnikatel, že to je takové synonymum pro to nejhorší, co může být, hamižnost, nemorálnost, veškeré zlo světa, které okrádá pracující lid. Cílem bylo vybudit nenávist. A musím říci, že si pořád ještě uvědomuji, že tenhle komunistický drill se opravdu velice hluboko propsal do myslí lidí. Takové to věčné podezřívání, že za každým majetkem, prosperitou nutně musí být nějaká levota. Opravdu v Čechách to vnímám hodně intenzivně a řekl bych to takovou tou větou, která to nejlépe popisuje, že úspěch se v Čechách příliš neodpouští. Ale samozřejmě my víme, že s tím bohatstvím je to trochu jinak všechno a bylo určitě na tohle téma proneseno mnoho kázání a výkladů a asi to dnes pro mě není to hlavní téma. Stačí, když si vypůjčíme slova apoštola Pavla, která napsal o mnoho let později v epištole Timoteovi, když to shrnul a říká, kdo chce být bohatý, upadá do osidel pokušení a do mnoha nerozumných a škodlivých tužeb, které strhují lidi do skázy a záhuby. Kořenem všeho zla je láska k penězům. Z touhy po nich někteří lidé zbloudili z cesty víry a způsobili si mnoho trápení. A to asi na tohle téma by mi stačilo, protože ten text, který jsme četli, vlastně není jenom o bohatství. Můžeme ho číst taky i úplně jinak. Můžeme v něm nalézt takovou krásnou linku, nazvat to blahoslavení ti, kteří zůstali, kteří neodešli, kteří zůstali s Kristem. Takový předobraz církve, kteří v praxi nám ukázali, co to je následovat, důvěřovat a zůstat především kolem Krista. A nechat si proměnit naše srdce, která jsou už od podstaty tvrdá. A posledku pak z toho vzájemného učení se sbírají osobní užitek, požehnání. Takže si uvědomuji i to, že vlastně je to text o velikém požehnání církve, kterou máme. Ale vraťme se k tomu příběhu postupně, co se tam vlastně dělo. Začneme asi tím mladíkem. Víme, že to byl jeden z předních mužů a víme toho o něm poměrně dost, protože hned tři evangelia ten příběh popisují. Takže můžeme usoudit, že byl mladý, asi od teďka mu budu říkat mladík, mládenec, že byl bohatý nebo dokonce velmi bohatý. A k tomu, aby toho nebylo málo, předpokládám, že byl i slušným a odpovědným člověkem. A to si myslím proto, že v tom našem textu ani v těch jiných evangeliích o tom mladíkovi nikdo neřekl jediné křivé slovo. Dá se říci, že to byl, jak se řekne, dobrý a bohabojný žid. Znal zákon, dodržoval ho. A není divu, že asi mezi lidmi byl vážený i právě jako ten, který je Hospodinem požehnaný. Že jeho majetek je velikým Božím požehnáním. No a ke Kristovi přišel ve dne, ne jako Nikodem v noci, ale přišel ve dne a tak trošku to na mě působí, jestli to neměla být taková trochu show pro veřejnost, která přišla s ním. Obřadné přivítání. Dokonce podle Markova evangelia ten mladík poklekl a použil opravdu vzletná slova mistře dobrý a teď ho oslovil. Pravděpodobně čekal, že ve stejné notě odpoví pán Ježíš, ale ono se to nestalo. Pán Ježíš do toho doslova řízl. Žádné velké zdvořilosti. Skoro bych řekl, že mu až nevychovaně odsekl. Proč mi říkáš dobrý? Nikdo není dobrý, jedině je Bůh. Jako kdyby řekl, nechme stranou ty lichotky, pojďme k věci, ujasni si nejprve, s kým o tom chceš mluvit a o čem chceš mluvit. A hned vlastně pokračuje, že o tom podílu na věčném životě rozhoduje ten, který je jediný dobrý, a to je Bůh. Je v tom kouzelný, jako konec konců vždycky s pánem Ježíšem, je v tom takový kouzelný logický chyták. Jako kdyby se ho ptal, jestli se mě ptáš na věčný život a současně mi říkáš dobrý, tak tedy považuješ mě opravdu za Boha, za toho, kdo má moc o tom poskytnout informaci, rozhodnout o tom? Protože pokud bych měl být pro tebe jenom člověk, tak snad raději bude lepší, abys mi neříkal dobrý, protože jako člověk vlastně nemám vůbec žádnou pravomoc to zařídit a nemůžu ti říct vůbec nic nového, jenom to, co už si tisíckrát slyšel. Dodržuj zákon. Tahle slova měla mládence evidentně zastavit nebo se přibrzdit ho, aby se řekl, aha, ono je to trochu jinak, aby se zamyslel, proč tam vlastně je, aby si to srovnal v hlavě. Říká o sobě, že je Boží syn, dá se mu věřit, s kým to vlastně mluvím, proč tady vlastně jsem. Ale řekl bych, že ten mladík asi nebyl zvyklý příliš poslouchat, spíš mluvil a uděloval příkazy, byl rozjetý a poměrně sebejistě řekl, no zákon, to všechno jsem, to znám, dodržoval jsem to vždycky. A pak přišla ta rána, ten blesk z čistého nebe. A pán Ježíš mu říká, dobře, ale jedno ti schází. Prodej všechno, co máš, rozděl to chudým a budeš mít poklad v nebi. A pak přijď a následuj mě. No pro toho mladíka to bylo evidentně drsné, protože pořád mějme na paměti, že to nebylo jednoduché. On byl enormně bohatý. A teď tenhle, kdo ví kdo, člověk, který si říká Boží syn, společensky řekl bych opět paterníže než on, obyčejně oblečený, chudý, a nejprve napomíná ho jak malého kluka a potom mu ještě dává takové podivné knížecí rady. Navíc tomu mladíkovi to muselo zaznít trošku jako manipulaci, jako nátlak, že si řekl, aha, další natažená ruka na moje peníze, další nějaký guru mě chce zlákat do své sekty. Nezapomeňme na to, že opravdu po Izraeli tehdy opravdu chodil leckdo, kdo chtěl prostě hlásat všechno možné a navázat na sebe další lidi. Sekty byly od nepaměti a jsou dodnes. No a ta knížecí rada, zavřít firmu. Ví vůbec tenhle obyčejný člověk na té ulici, co to je vést firmu? Tuší vůbec, o čem je řeč? Kdo to tady všechno za něj bude řešit? Nesplněné zakázky, nesplacené úvěry, pohledávky. Půjde on místo mě do soudních sporů, které se budu muset jako při tom zavírání firmy řešit? No a zaměstnanci, odpovědnost, no to je kapitola sama o sobě. Odstupné, nebo jim má zradit, vždyť jsou na něm závislí, s celými rodinami. On jim dává živobytím, je pro ně požehnáním. A teď to má rozpustit, zavřít a říct, končíme. Víte, ono ne, nadarmo se v jednom bonmotu říká, že podnikání, že to je taková jízda na tygrovi. Je to veliký fofr a nesmí se zastavit a sesednout, protože v momentě, kdy zastavíte, sesednete, tygr vás sežere. A ono to platilo i tehdy stejně jako dneska. No ale dobře, otočme list, možná si toho mladíka trošku idealizuji, ona to možná zas tak úplně čistá duše nebyla. Možná opravdu jenom neunesl představu, že by ze dne na den měl přijít o veškeré své pohodlí, o možnost cestovat, být dobře oblečen, mít dobré auto, užívat si všech myslitelných radovádek a že jich ten svět nabízí. Je možné, že prostě se i vyděsil toho, že by přišel ovliv nad lidmi, že by už neměl takovou tu moc, že by nebyl slavný. On byl celebritou, určitě byl celebritou a užíval si to. A možná to byl skutečně tak trochu hamižný lump a darebák. K V každém případě nevíme, co teda ten mládenec od Pána Ježíše očekával, ale rozhodně ta odpověď, kterou dostal, tak ta ho spíš asi otrávila, nedávala mu smysl. Tak to ukončil a odešel. A skoro bych řekl, že spíš než zarmoucený, tak byl zklamaný, možná dokonce i naštvaný. Odešel. Ale co dnes můžeme s jistotou říci, je to, že mu vůbec nedošlo, s kým to vlastně mluví. Že to je ten dobrý pravý mistr, jak ho nazval. Že to je Boží syn. Právě na to Pán Ježíš hned od začátku upozorňoval. Původně ten mladík chtěl znát odpověď na otázku, jak získat podíl na Božím království. Ale osobně si nemyslím, že by ho to nějak dvakrát trápilo, že by kvůli tomu měl špatné spaní. Spíš to vypadá, že si byl docela jistý sám sebou a že vlastně jenom chtěl tak jako veřejně, aby byla potvrzena jeho dokonalost, že tedy je nejen ctihodný, bohatý, ale aby i všichni viděli, že je to hluboký duchovní člověk, který prostě bere život vážně a velice zodpovědně. Jenomže odpověď, kterou dostal, ta se mu nelíbila, takhle to neměl naplánované a nedala mu to smysl a tak to celé ukončil takovým tím stylem. Krásně to vystihuje jedna taková lidová moudrost, chlapská lidová moudrost, která říká, když máte v domě špatnou elektroinstalaci, tak máte dvě možnosti, co s tím udělat. První možnost, opravte to, druhá možnost, vyměňte revizáka. On to udělal úplně stejně, to byla jeho cesta, šel si najít jiného, lepšího revizáka svého života. Určitě si nemyslím, že by se stal ateistou, to asi ne, ale určitě zůstal pravověrným Židem. Jenom se asi zabetonoval v tom zákoně, v tom svém náboženství, v rituálech, odešel někam, kde mu dají pokoj, kde mu nebudou mluvit do života, šel si najít jiného, lepšího revizáka, rabína, takového, který mu požehná, dá rozřešení, aby nemusel nic v životě měnit, něčeho se vzdávat. Jsi přece dobrým Židem, nemáš se čeho bát, nebe tě nemine. Tak a teď se dostáváme k takovému rozhraní. Mladík odešel, ale vlastně to nejdůležitější pro nás teprve teď začíná, protože ten rozhovor, který se udál potom Pána Ježíše s učedníky, to pro všechny zúčastněné je v pravém slova smyslu spásonosná debata, protože všem najednou umožňuje pochopit, jak to Pán Ježíš myslel, jak je to vlastně s tím Božím královstvím. Tedy ty, co tam zůstali, učedníci a určitě tam byl i nějaký takový možná větší, možná menší dav přihlížejících, určitě to viděli a nedávala jim to smysl úplně stejně jako tomu mladíkovi. Ale to je důležité. Zůstali a čekali na vysvětlení. Asi předpokládám, že byli nastaveni na to, že očekávali, že Pán Ježíš toho mladíka naprosto znectí, že ho nazve beznadějným hříšníkem, že je z plemena zmíjí, že jim vysvětlí podstatu jeho zkaženosti, jeho hamižnost. A také se dalo očekávat, že i oni sami si přisolí a že budou jeden přes druhého křičet, jaký ten mladík byl padouch. A že se budou především vzájemně plácat po ramenou a říkat, my jsme chudí a my jsme ale lepší než on. Jenomže nic takového se nestalo, ono nastalo poměrně ticho. Namísto kritiky si Pán Ježíš nad tím mladíkem víceméně jenom velice smutně povzdychl. Ach, ach, jak těžko vejdou do Božího království ti, kdo mají bohatství. A spíše ho politoval, než aby ho nějakým způsobem napomínal. A vlastně konstatoval tak všeobecně, že pro bohaté lidi je to rozhodnutí na následování Krista opravdu obtížné, extrémně obtížné. No a učedníci taky byli zaražení, protože taky nechápali. Nezapomeňme, že i oni byli Židé a od malička byli vedení v té víře, že bohatství, majetek, to, že se člověku dobře daří, že to je výsledek Božího Hospodinova požehnání. No a teď najednou tohle, tak jak to vlastně s tím bohatstvím je, nerozuměli. Jsou peníze v peněžence toxické, radioaktivní, zabíjejí. Ale je vidět, že pomalu jim začalo svítat, že všechno bude tak nějak jinak, že ten problém není v tom bohatství, v penězích, protože to je něco, co je naprosto neutrální. To není ani dobré, ani špatné. A že problém mladíka vlastně nebyl ten jeho majetek, ale spíš ty nerozumné a škodlivé tužby, které ho svázaly. To, jak si ten majetek užívá, jak je na něm životně závislý. Ten rozhovor Pána Ježíše s tím mladíkem, jako kdyby těm všem přihlížejícím nastavil zrcadlo. Oni rozhodně nebyli žádní boháči, ani náhodou se s tím mladíkem nemohli měřit. Ale začali chápat, že nějaká podoba tam je mezi nimi a tím mladíkem, že vlastně před Pánem Ježíšem si vůbec nemají co vyčítat, že jsou si před Pánem Ježíšem rovni. Přemýšleli, nejsme i my nějak na něčem nezdravě závislí, tak jako on na svém majetku? A neříká nám Pán Ježíš tohle všechno proto, že i u nás vidí podobnou zátěž nějakých divných závislostí na kdovíčem? Máme my šanci protáhnout se tou úzkou bránou do Božího království? Nevlečeme taky něco, co se tam nevejde? Znejistili, lekli se, že po nich Pán Ježíš chce něco nesplnitelného, něco, co prostě nedokáží následovat. No je-li pravda to, co říká všechno, tak kdo z nás, z lidí, to dokáže? To po nás Pán Ježíš chce, abychom tak nějak sami sebe ze své vůle svým rozhodnutím změnili v někoho úplně jiného, lepšího, dokonalého. A to přemýšlení se přetavilo do té základní otázky, kdy doslova volali, kdo tedy může být spasen. V tom zaznívá obava. Ale Pán Ježíš to sklidní celý a říká uklidňujícím způsobem, nemusíte se bát, protože co je nemožné u lidí, je u Boha možné. Pro něho, pro dobrého Božího syna, nic není nemožné. A že každému srdci, kterého osloví, hledá, se dá i nalézt. A že má moc ta srdce proměňovat. Nicméně otázky pokračovaly a v Biblii je shrnutá ta jedna otázka prostě apoštola Petra, který říká, no a jak je to tedy s námi? Vždyť jsme opustili, co bylo naše, šli jsme za tebou. Můžeme i my mít podíl na věčnosti. Stačí to, abychom tou branou prošli? A teď to, co sledujeme, to je vlastně zázrak v přímém přenosu. My vidíme v přímém přenosu pravé, upřímné pokání. Takový důkaz, že z jejich srdci se v tu chvíli, co se dělo, že jejich srdcí se právě dotýká Pán Ježíš a jsou proměňována. A oni začali chápat tam na tom místě tu podstatu nezasloužené Boží milosti. Milosti, která je čistě jenom z lásky, nikoliv z našich skutků. A Pán Ježíš pokračoval a zavázal se naprosto velkolepým Božím slibem, že požehná každému, kdo učiní krok víry a bude ho následovat. Doslova řekl, požehná každému, kdo opustil dům, nebo ženu, nebo bratry, nebo rodiče, nebo děti pro Boží království, aby ho následoval. A tuto ztrátu, tuto oběť bohatě vykompenzuje a v tomto čase mnohokrát víc a přicházejícím věku nekonečně víc životem věčným. Pán Ježíš doslova vyjmenoval asi tři úplně nejcennější věci, které můžeme na tomto světě mít. Domov, rodina, vztahy. To je vložně na samostatný výklad, na samostatné kázání, ale tomu se dnes věnovat nebudem. Prostě Pán Ježíš souhrnem zdůraznil to, že Božímu království se na tomto světě prostě nic nevyrovná, ani náhodou. To, co je pro nás připraveno, spása, život věčný s Bohem, to je důležitější než naprosto cokoliv, co můžeme mít nebo co si jen můžeme představit na tomto světě. Nic není tak důležité, abychom kvůli tomu ztrátu Božího království riskovali. Vlastně to Pán Ježíš řekl už o několik kapitol v Lukášovi dříve. Vy však hledejte jeho království, to ostatní, to vám bude přidáno. A tak tedy je to tak, že Bůh rozhodně netrvá na tom, abychom se vzdávali dobrých věcí, jen tak z plezíru. Konec konců proč? Jak by to dávalo smysl, aby nám bral něco, co nám předtím daroval? A že toho není málo. Rozum, tvůrčí schopnosti, talent, že se můžeme vzájemně těšit, obohacovat, zlepšovat svět kolem nás. Prostě souhrnem celý život, celou existenci. A tak tedy není hřích žít naplno, dělat to, co umím, to, co mě baví. S následováním Pána Ježíše se to rozhodně nevylučuje. Jde jenom o to, že čím větší boží požehnání je, tak tím víc nám hrozí riziko pádu. Závislosti na ovoci jeho darů, na úspěchu, na pohodlí, na moci, na slávě. Čím víc se daří, tak tím víc chceme získávat. A upadneme do osidel pokušení, do mnoha nerozumných, škodlivých tužeb, které strhují lidi do skázy a záhuby. Jak řekl později apoštol Pavel. Podobně jako když narkoman potřebuje stále zvyšovat dávky drogy. A tak ty boží vstupy do našich životů, to není něco jen tak pro nic za nic, on nás chrání před námi samými, aby s naším jídlem, spíš s jeho jídlem, nerostla naše chuť přes příliš. Abychom si jeho obdarování nepřisvojili jako svoje vlastní zásluhy. Řekl bych, aby jeho dary se nestaly cennějšími než sám dárce pro nás. A tak tedy vstupuje do životu a má někdy nároky, které jsou někdy až neslýchané, abychom se vzdali věcí, o kterých si myslíme, že bez nich nepřežijeme ani den. Ale on ví, co dělá, protože vidí dál než my a vidí i naše konce. A tak jeho vstupy do našich životů jsou formou takové obrany, prevence. Pokušení jsou veliká a sami bychom to nedali. Jako ten mladík, ten měl příliš rozjetý svůj život, než aby ho jen tak opustil, aby byl schopen vůbec přeorientovat se v hlavě na cokoliv jiného. Nicméně pořád nad tím vším je ten veliký boží slib, že každému, kdo opustí cokoliv na tomto světě pro boží království a bude ho následovat, takže vždy tuto ztrátu bohatě vykompenzuje. V tomto čase mnohokrát víc a na věčnosti úplně nekonečně víc. A samozřejmě ta kompenzace, ta náhrada boží je vyplácena úplně v jiném měně než v penězích. I když samozřejmě i to je možné, vzpomeňme si na Joba, kterému byl vrácen veškerý jeho majetek. Prostě boží pomoc nebo ta kompenzace našich ztrát spočívá v tom, že skrze Ducha Svatého nám dá pochopení, porozumění a zejména pak přijetí toho, co se nám nejdřív jevilo jako nemožné, jako nesmysl. Jenom tomu začneme rozumět, začneme to chápat. Pak může způsobit i to, co nás bavilo a nebylo nám to k dobrému. Že nás to bavit přestane, že nám nabídne nová zalíbení, nové vztahy, nové koníčky, nové příležitosti. A že prostě najdeme do duší pokoj, který není z tohoto světa a pokoj, který jsme předtím neměli. Pomůže nám zbavit se i nezdravých a nebezpečných závislostí. Alkohol, drogy, kouření, sám jsem vyléčený kuřák, vím, o čem mluvím. A najít si místo nich nějaké nové radosti, nové, které jsou bezpečné, které nás neodvedou od Božího království. A tak se stane i to, že to následování Krista, které se zpočátku jeví jako povinnost, tak místo břemene se časem stane potřebou, touhou, nezbytností a především velikou, velikou radostí. Ale jak rozeznat tu hranici mezi tím, co je pro nás ještě dobré a požehnané a co už nikoliv? To sami svými silami prostě nesvedeme a jde to jenom s boží pomocí. Nemožné u lidí je u Boha možné. A je to tam, je to potom sám Pán Ježíš Kristus, který v tom tak říkající jede s námi a který nám trvale napovídá a pomáhá. A teď se možná dostáváme k tomu úplně hlavnímu, co chci říct. A kde se to děje? Kde jeho pomoc hledat? Z toho příběhu vlastně je to naznačeno úplně jednoznačně. V jeho církvi, v tom těle, kde on je hlavou. A to bych řekl, opravdu je to hlavní poselství, protože stačí jenom trochu pozměnit osoby a obsazení, tak vidíme celý ten princip jeho církve. Ten hlouček učedníků kolem Krista, a máme obraz církve, máme obraz sboru, kdy stejně jako učedníci tehdy kolem něj, i my dnes nasloucháme tichému božímu hlasu a ten nás vyučuje. Nekřičí, nevyčítá, tak nikým se nepohoršuje, nevnucuje se, ale trpělivě čeká postupně, až nám to docvakne, jako to docvaklo učedníkům. Tehdy s nimi Pán Ježíš mluvil osobně. Dnes k nám ten jeho tichý hlas mluví skrze Ducha Svatého, skrze zjevené Boží slovo, skrze příběhy našich bratří. A ty příběhy můžou být všelijaké. To je to nejdůležitější, že stejně jako oni tehdy, i my dnes nasloucháme společně. Jsme pohromadě, jsme v jednu chvíli na jednom místě. V jeden čas u jednoho slova pod vlivem jednoho Ducha Svatého. Je tam i takové to lidské, emoční propojení, že byli jsme tady a všichni jsme to slyšeli stejně. Je to společný prožitek. A společně se učíme tedy nejen ze slova, ale i právě z otázek, modlitev bratrů a sester, z jejich příběhů. A někdy jsou to příběhy i zmatené, chybující, hledající. Ale je to tak, že potom všichni jdeme za jedním cílem. Klopítáme, ale jsme spolu, povzbuzujeme se. A co je důležité, nikdo neodchází, jako ten mladík. No a ten mladík, ten je vlastně pro nás takovým tím předobrazem všech těch, kteří přišli, posoudili a odešli. Krista se pustili hned po jeho prvním vzneseném nároku. Mezi sebe a Boží království si nechali vstoupit svoje záliby, závislosti, něco, čeho se nedokázali vzdát. Odešli a ztratili se ve světě. Odešli jako ten mládenec, určitě se slovy, tak tohle mi nic neříká, mě to nedává smysl, proč bych tady dál zůstával, já to mám jinak, jinak než vy. A mladík odešel, my s tím asi nic neuděláme, ten příběh je už 1000 let zpátky, ale přesto je tady veliký důvod k radosti. My jsme neodešli, i když nám asi taky každému z nás lecos nedávalo smysl. Ale to je důležité, že jsme zůstali jako ti učedníci a společně nad písmem pod mocí slova můžeme zpytovat svědomí a ptát se společně s Petrem. Vždyť jsme opustili, co bylo naše, a šli jsme za tebou. Bože, řekni, jdeme správně, pomoz nám, hlídej naše cesty, hlídej nás, abychom nesešli. Amen.